Είμαι 31. Έχω στούντιο τατού στον Πειραιά. Έχω σπουδέσει στα εικαστικά. Και τα τελευταία χρόνια σπουδάζω και στην σχολή της Αθήνας καλλιτεχνών. Σε μικρή ηλικία συνειδητοποίησα ότι έχω μια διαφορετική σεξουαλικότητα από το φυσιολογικό. Με τραβάνε ερωτικά οι γυναίκες. Αυτό το συνειδητοποίησα πάλι κατά λάθος, διότι μέχρι και τα 13 μου δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει ή ότι κάτι είναι διαφορετικό με μένα. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω γενικότερα τι αισθάνομαι. Το έμαθα όταν έφτασε στα χέρια μου ένα κόμιξ, τα αρπακτικά λεγότανε, όπου η ιστορία αυτού νου του κόμιξ ήταν ότι ήταν ένα ζευγάρι άντρας-γυναίκα που ήταν βρικόλακες και ήταν μπλεγμένοι με διάφορους τρόπους και θέλανε να μπουν και κάπως στην αστυνομία. Οπότε βρήκανε μια κοπέλα η οποία ήταν της αστυνομίας και προσπαθήσανε να την κάνουν και εκείνη βρικόλακα να είναι μαζί τους. Ο τρόπος τους όμως για να μεταδίδουν την δύναμή τους δεν ήταν μόνο με το δάγκωμα, ήταν μέσα και από το ερωτικό. Δηλαδή κάποια στιγμή οι τρεις τους ήρθαν σε επαφή και η εικόνα μου έχει μείνει χαρακτηριστικά που η μία βρικόλακας φυγέται με την αστυνομική να, ο εγκέφαλός μου έκανε ένα κλικ. Διότι τότε συνειδητοποίησα ότι υπάρχει και αυτό, αυτό είμαι. Η δεύτερη σκέψη παρόλα αυτά ήταν ότι θα πεθάνω μόνη μου, διότι δεν ήξερα κάτι παρόμοιο. Κάπου εκεί συνειδητοποίησα τι συμβαίνει. Μία από αυτές τις ιστορίες είναι και στο σχολείο, όταν ήμουν 15 χρονών, που ουσιαστικά είχα και την πρώτη μου σεξουαλική επαφή με κοπέλα, η οποία ήταν από το σχολείο μου μια κοπέλα. Όταν βέβαια μαθαίφθηκε αυτό, μαθαίφθηκε από τους γονείς της άλλης κοπέλας και επενέβη και το σχολείο σε αυτό. Θεώρησε σωστό να μας χωρίσει τάξεις, έκανε δύο τάξεις και άλλαξε, στη μία έβαλε μένα στην άλλη την άλλη κοπέλα. Όλοι οι καθηγητές μετά μας είχαν στο μάτι και δεν μας αφήνανε σε ησυχία να μας πούνε ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι έτσι, δεν είναι καλό κλπ. Εκτός από έναν καθηγητή, ο οποίος πιθανότατα τώρα και που το σκέφταμαι μπορεί να ήταν και αυτός γκέι, γιατί είχε έτσι ένα τέτοιο αέρα, ο οποίος έλεγε δεν έχει σημασία τι είναι τα παιδιά, αφήστε τα στην ησυχία τους. Μετά από αυτό όμως είχα γίνει ρεζίλη στο σχολείο, είχα γίνει ρεζίλη στη γειτονιά, είχα βιώσει ένα τεράστιο bullying, οπότε προσπάθησα κάπως με τον εαυτό μου να τα βρω, να το αποδεχτώ και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά από εκεί πήρα και το θάρρος εγώ σιγά σιγά και δειλά δειλά να αρχίσω να αποδέχομαι αυτό που είμαι. Οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ okay με αυτό, διότι γνώρισα μία κοπέλα όταν έκανα αυτή την προσπάθεια. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ και εκείνη το ίδιο. Ήταν μικρότερη, ήταν 19, εγώ ήμουν 23 τότε. Η μάνα της είχε ακραίες αντιδράσεις, τύπου την είχε διώξει και από το σπίτι, της πετούσε τα ρούχα από το παράθυρο, έψαχνε τα πράγματά της. Κάποια στιγμή πήρε τηλέφωνο σπίτι και το σήκωσε η μάνα μου και της είπε, το ξέρεις ότι η κόρη σου θα έχει με την κόρη μου. Η μάνα μου, παρότι δεν της είχα πει τίποτα άλλο από τότε, είπε στην μάνα της, ναι, το ξέρω. Εκείνη τη μέρα ο πατέρας μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να γυρίσω σπίτι τώρα. Νομίζω ότι είχα κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο για να μου πει να έρθω να γυρίσω εκείνη την ώρα σπίτι. γύρισα στο σπίτι, με έβαλε στο δωμάτιο, κλείνει την πόρτα. Οπότε σκέφτομαι, οκ, okay, τι μπορεί να έχω κάνει και να μου κλείνει την πόρτα κιόλας.
Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ.
Και μου λέει, ναι, πήρε τηλέφωνο η μαμά της κοπέλας στο σπίτι και είπε αυτό και αυτό και αυτό. Και από τη μία να χαίρομαι που η μάνα μου με έχει υποστηρίξει και έχει πει ναι, το ξέρω. Και από την άλλη να σκέφτομαι, όχι, και τώρα. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας μου δεν μου άφησε παρά 2 δευτερόλεπτα με αυτή τη σκέψη και μου είπε ότι ανεξαρτήτως της σεξουαλικότητας που δεν με ενδιαφέρει και δεν με νοιάζει, μπορείς, μου λέει, να προστατεύεις τον εαυτό σου από τέτοια άτομα. Εννοούσε τη μητέρα αυτή, η οποία ήταν λίγο τρελή. Το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ίσως αν δεν είχα τους γονείς μου και ίσως αν ήταν κατά, να μην ήμουν στην κατάσταση που ήμουν τώρα. Πιστεύω ότι σε όλους τους γκέις, όλους τους ομοφιλόφιλους, βαθιά μέσα τους υπάρχει πάντα ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, κόμπλεξ οτιδήποτε. Διότι η κοινωνία μας περνάει ότι δεν είμαστε φυσιολογικοί και το περνάει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Όταν ήμουν εκεί στα 22 μου, ήμουνα για καφέ με την κοπέλα με την οποία τα είχα τότε, η οποία δούλευε στη Δανία, και είχαμε καθίσει και εντάξει, δεν ήμουν στο να είμαι διαχειτική έξω σε εκείνη την ηλικία, αλλά κάποια στιγμή μου ξέφυγε ένα πεταχτό φίλι. Οπότε όταν συνέβη αυτό, ένας κύριος δίπλα γύρισε έξαλλος και έλεγε ότι θα φωνάξουν να σας δίνουνε και μπορεί στο εξωτερικό να παντρεύεστε, αλλά εδώ δεν παντρεύεστε. Η κοπέλα με την οποία ήμουνα τότε ήταν έξαλλη, διότι στη Δανία αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν, είναι πολύ πιο ανοιχτά. Προσπάθησα να ηρεμήσω εκείνη κυρίως και να της εξηγήσω ότι δεν πρόκειται να καταλάβει κάτι. Εν τέλει έδωσα τέλος σε αυτό με το να πάω στον υπεύθυνο της καφετερίας και να του πω ότι δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η άποψή του, δεν με ενδιαφέρει να την αλλάξω. Θέλω να πιω ένα καφέ ήσυχα. Θα σας παρακαλούσα τουλάχιστον να του πείτε να μου φωνάζει ή να κάνει πιο πέρα. Καθημερινά παρόλα αυτά, μέχρι και τώρα, μόνο που μπορεί να κρατηθεί σχεράκι με τον άνθρωπό σου, ακόμα και φίλοι σου να είναι, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν αυτά τα βλέμματα που λέμε, τα οποία δεν είναι τόσο αθώα και εμένα με έχουν ψιλοκουράσει. Από όλα αυτά έχω κρατήσει ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου είναι το σημαντικότερο από όλα. Το να προστατεύεις και να θωρακίζεις τον εαυτό σου από τη βλακεία του κόσμου επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ταξίδι για να βρεις τον εαυτό σου μπορεί να είναι ίσως πιο άσχημο από το να το αποδεχτείς. Να αποδεχτείς μια αλφα σεξουαλικότητα ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήρα.